Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Beogradi paralajmëron pilot projekte për integrimin e menaxhuar të kufirit në Jarinë dhe në Merdare. Në bisedime nuk do të flitet për kufi dhe këtë e di edhe Serbia, thot i ftuar i këtij edicioni Pascal Milo. Orientimi i buxhetit në infrastrukturë rrugore nuk do të duhej të ishte prioritet, thon ekonomistët kosovar. Jep dorëheqje drejtori CIA-s, shkas një aferë jashtëmartësore. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, cilin e nisim me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i ekipit negociator të Beogradit në dialogun me Prishtinën Dejan Pavićević ka deklaruar se në vend kalimin kufitar në Jari, në veri të Kosovës dhe në Merdare do të zbatohen dy pilot projekte në bazë të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Formimi i kalimeve nuk do të ngjasojë me kufi dhe asçë është qëllimi që të krijohet çfarëdo lloj kufiri, por do të jetë një pikë kontrolli që na mundson së pari neve të kemi kontroll të qartë në mënyrë që të luftojmë më lehtë kundër kriminaleve dhe gjërave tjera, ka thënë Pavićević. Zbatimi pilot projekteve është paralajmëruar edhe në takimin mes ministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. David Petraeus, drejtori i Agjencisë Amerikane të Inteligjencës CIA, ka dhënë dorëheqje. Ai në një deklaratë lëshuar të premtën ka pranuar një aferë jashtëmartësore për të cilën gjë ka thënë se bën të papërshtatshme vazhdimin e tij në krye të inteligjencës amerikane. Petraeus, që është i martuar për 37 vjet, ka thënë se ka treguar një gjykim tepër të varfër, më shumë hollësi gjatë pjesës tematike të emisionit. Presidenti i rizgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se të pasurit duhet të paguajnë më shumë taksa bazuar në çfarëdo marrëveshje politike për ta shmangur kanosje nga kriza e buxhetit. Ai tha se Kongresi duhet të veprojë kundër të ashtu quajturës tatpjet fiskale, një paketë rritjes së taksave dhe shkurtimeve të shpenzimeve planifikuar për vitin ardhshëm.
Right now. If Congress fails to come to an agreement.
Tani nëse Kongresi dështon që të arrijë një marrëveshje lidhur me paketën e shkurtimit të taksave deri në fund të këtij viti, tatimet e gjithë secili do të rriten më në janar të vitit 2013, tha Obama. Ai tha se do t'i ftojë liderët politik në shtëpinë e bardhë javën në ardhshme për të diskutuar rreth kësaj çështjeje. Aktivistët sirian thanë se 20 ushtarë janë vrarë nga dy shpërthime me bomba në qytetin jugor të Daras. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit raportoi se bombat shpërthyen afër kopshtit të pasëm të një grupi të oficerëve ushtarak në qytetin që është edhe vendlindja e kryengritjes kundër presidentit Bashar al-Assad. Shpërthimet që kanë shënjestër institucionet shtetërore të sigurisë janë bërë të shpeshta në muajt e fundit, derisa janë goditur degët ushtarake të inteligjencës në Damaskut dhe në qytete të tjera. Aktivistët thonë se më shumë se 36.000 njerëz kanë vdekur në Siri gjatë konfliktit pothuajse 20 muajsh. 17 ushtarë turqë u vranë të shtunën pasi që helikopteri tyre u rrëzua në Turqinë juglindore për shkak të kushteve të këqija të motit. Guvernatori provincës Sirt Ahmet Aydin tha se helikopteri Sikorski që bartë ushtarët u rrëzua në malin Herekol në zonën Pervari. Gjithashtu thuhet se trupat po kryen një operacion kundër kryengritësve kurd. Ndoqët lajmet, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Ka shumë çështje për cilat duhet patjetër që të bisedohet në mes të Prishtinës dhe Beogradit, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirish ministri punëve të jashtme të Shqipërisë Pascal Milo. Ai thotë se në këto bisedime nuk do të flitet për kufit e Kosovës dhe këtë, siç thot ai, e di mirë edhe Beogradi zyrtar. Me zotin Milo bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Milo, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton kanë nisur takime për bisedimet politike në mes të dy vendeve. Si ishini ju këto bisedime dhe sa janë të rëndësishme?
Bisedimet janë shumë të rëndësishme, jo thjesht se po bisedojnë dy palë të cilët e kanë pas të pamundur ta imagjinojnë se mund të bisedohet një ditë midis tyre. Por bisedimet gjithnjë janë një mjet i domosdoshëm dhe një instrument i nevojshëm në komunikimin midis dy qeverive dhe institucioneve të ndryshme. Por në rastin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, patjetër që duhet të biseduar.
Për çka duhet të bisedohet në këtë raund të ri bisedimesh?
Ka shumë çështje që i din të gjithë që duhen biseduar, çështjet karakterit praktik para së gjitha për cilat është janë nënshkruar dhe marrëveshje dhe marrëveshje që nuk po zbatohen. Qoftë edhe për zbatimin e këtyre marrëveshjeve që janë nënshkruar, ja vlen që të bisedohet. Jo më që për në marrëdhënien e ulisë Kosovës dhe Serbisë ka mjaft probleme të tjera, të cilat në mënyrë graduale duhet të krijojnë në terrenin që këto marrëdhënie të normalizohen dhe pos normalizimit të shkohet drejt vendosjes, për të thënë që qenë më i sakt, të marrëdhënieve diplomatike, pra për një njohje reciproke të këtyre dy shteteve. Kjo është shumë e rëndësishme dhe tendenca dhe përfundimi logjik i një dialogu aty do të çojë. Por gjithçka do të varet nga koha.
Flitet për vendime të vështira si për Prishtinën ashtu edhe për Beogradin, ku Prishtina zyrtare nuk duhet të lëshojë pe. Dihet tashmë edhe interesi Serbisë për veriun e Kosovës.
Në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë çdo vendim që mund të merret ka një përqindje të madhe vështirësie dhe kjo vështirësi bëhet gjithnjë më e madhe sa më afër tu afrohesh problemeve të mprekta që kanë karakter politik. Por unë mendoj që çështja e kufinjve është tashmë të paktën deri tani që po flasim nga komuniteti ndërkombëtar e përjashtuar si tem diskutimi dhe bisedimi apo negocimi në bisedimet që zhvillohen në raundet që janë zhvilluar dhe të ashi ose në ato që do të zhvillohen më vonë. Kam parasysh këtu deklaratat shumë qarta jo vetëm të sekretares Clinton në Prishtinë apo edhe në Beograd, por kam parasysh këtu edhe deklaratat e mëparshme të përfaqësuesve nga më të mëdhenjtë të komunitetit të Bashkimit Evropian, qoftë të kancelares gjermane Angela Merkel, nga Prishtina apo nga vendet tjera apo edhe të përfaqësuesit tjerë të Bashkimit Evropian, që nuk do të ketë diskutime për ndryshimin e kufijve.
Intervistën e plot me Zotin Miljo mund të dëgjoni në programet tona të radhës, si dhe mund të lexoni ndërkohë në webfaqen tonë evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se orientimi i buxhetit të Kosovës për vitin 2013 në infrastrukturë rrugore nuk do të duhej të ishte prioritet. Ata thonë se investimi në ndërtimin e rrugëve nuk e zbut problemin kyç të kosovarëve, që është pafundësia. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Nga aspekti ekonomik, për shkak të papunësisë së madhe në Kosovë, investimet publike të projektuara në buxhetin e vitit 2013, i cili ka shumën prej 1 miliard 586 milion euro, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është dashur të orientohen në industrinë përpunuese. Që nga pas lufta, Kosova investimet kapitale kryesisht i ka drejtuar në ndërtimin e rrugëve dhe në energji elektrike. Për nivelin e zhvillimit ekonomik që Kosova ka, eksperti ekonomist Musalimani thekson se investimi në infrastrukturë është orientim i gabuar.
Është vërtet se infrastruktura paraqet një faktor limitues të zhvillimit ekonomik, qoftë kur është fjala për rrugët, qoftë për energjinë elektrike, mirë po ato hynë në rrodhën e objekteve kapitale investive, që nënkupton se absorbojnë vlerë të madhe të investimeve, punësojnë numër shumë të vogël të punësorëve dhe kthejnë shumë bonda, të një periud shumë afatgjate investimet.
Për shkak të papunësisë së madhe në Kosovë, që sipas të dhënave të fundit llogaritet të jetë 44.9%, Musa Limani thekson se investimet publike duhet të orientohen në industrinë përpunuese, e cila absorbon investime të vogla, krijon vende pune, ndikon në ngritjen e GDP-s, si dhe në ngritjen e standardit jetësor.
Strategjia e zhvillimit ekonomik të Kosovës duhet të orientohet në prodhimtari. Në mungesë të një strategjie të tillë, në periudën e pas luftës kryesisht kapitali privat, po edhe ai publik është orientuar në degët shërbyese, sidomos ai privat në degët shërbyese, në hoteleri, turizëm, tregti. Ashtu që qëndron atë se këto degë kërkojnë investime të vogla dhe për një periudhë shumë të shpejtë vjen deri te një fitim. Mirë po nuk ngrejnë peshku, me ditë sa në zhvillimin ekonomik, për arsye se kanë karakter shërbyes.
Ndërkaq analisti çështjeve ekonomike Alban Zogaj thekson se prioritet në bugjetin e vitit 2013 për këtë ekonomi që ka Kosova duan të jenë projekte që sjellin punësim.
Edhe bujësia do të mund të ishte një prej sektorëve ku do të mund të investohej më shumë, po pastaj edhe sektorë të tjerë që bijnë punësim. Pra ne këtu duhet ta kemi sulmin në ekonomi ose ndikimin në ekonomi. Në projekte cilat sjellin punësim, sepse papunësia është problemi më i madh që ka ekonomia jonë.
Raporti i fundit i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Prishtinë thekson se në sektorin social 42% e qytetarëve të anketuar kanë thënë se papunësia është ende shqetësim i madh për shoqërinë kosovare, ndërsa 20% prej tyre e kanë cilësuar si problem kryesor varfërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Si ishtë dëgjuat në hapje të këti emisioni, drejtori CIA-s ka dhëndor heqje ndërsa shka së zhbërë zbulimi një afere jashtë martësore. Holsin djekim në kronikën e redakcisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë. David Petrovs, drejtori i CIA-s, ka dhëndor heqje. Ai në një deklaratë të lëshuar të premtën nga pranuar një aferë jashtë martesore për të cilën gjë ka thënë se bënd të papërshtatshme vazhdimin e ti në krye të inteligencës amerikane. Petrovs, që është i martuar për 37 vjet, ka thënë se ka treguar një gjykim tepër të varfër. Zëvendës drejtori i CIA-s Michael Morell është emëruar ushtrues detyre i drejtorit të agjencisë. Presidenti Barack Obama e ka pranuar dorëheqjen në një deklaratë në të cilën e lavdron Petrovsin si një nga generalet më të shquar të gjeneratës së tij dhe shpreh besimin se CIA do të vazhdojë të lulëzojë. Obama tha se mendimet dhe lutjet e tij janë me Petrovsin dhe gruan e tij. Petrovs, një general i pensionuar me 4 yje që ka komanduar forcat amerikane në Irak dhe Afganistan, u vu në krye të CIA-s në vitin 2011. Në deklaratën e tij ai tha se afera ka qenë e papranueshme edhe si bashkëshort edhe si lider i një organizate siç është CIA. Nuk u bë qartë menjëherë nëse afera ka paraqitur problem të pastër personal për Petrovsin apo ka arritur edhe shqetësimet e sigurisë që do të mund të ndikonin punën e tij në krye të agjencisë amerikane të spionimit. Raportet kanë cituar zyrtar amerikan të kenë thënë se afera zbuluar nga një hetim i FBI-s. Zyrtarët gjithashtu janë cituar të kenë thënë se Petrovs është përfshirë në aferë me Paula Broadwell, e cila këtë vit do të publikoj biografinë e Petrovsit dhe ka udhëtuar me të në Afganistan. Dorëheqja e premtës vjen 3 ditë pasi që Obama është rizgjedhur në një mandat tjetër 4 vjeçar në shtëpinë e bardhë dhe vetëm disa ditë para se Petrovsit t'i parashtrueshin pyetje nga Kongresi Amerikan në lidhje me sulmet e 11 shtatorit në Bengazi të Libisë, në të cilat u vra ambasadori amerikan. Petrovs është kritikuar nga disa ligjvënës mbi shkarjet e inteligjencës para sulmit, në të cilin gjetën vdekjen edhe 3 amerikanë të tjerë. Petrovs, i diplomuar në Akademinë Ushtarake Amerikane West Point, është konsideruar si një lojtar i mprehtë i politikave të Washingtonit. Ai njëherë është parë edhe si kandidat i mundshëm për president. Në mes të karrierës së tij ushtarake, ai ka fituar titull të magjistraturës dhe doktoraturës në vitet e 80-ta. Në mes të viteve të 2000-ta, ai ka ndihmuar në zhvillimin e udhëzuesit që ju jep instruksione forcave amerikane se si ta zhvillojnë fushatën kundër kryengritësve. Reputacioni i tij është rritur nga performanca në Irak, ku nga disa është vlerësuar si ka qenë meritor në shpëtimin e Irakut nga lufta civile, duke orkestruar valjen e madhe të trupave amerikane në këtë vend në vitin 2007. Strategjia është lavdruar nga analistët si i ka shtruar rrugën tërheqjes eventuale të trupave amerikane nga Iraku në fund të vitit 2011. Në vitin 2008, Petrovs është promovuar në krye të komandës qendrore të SHBA-s dhe ishte përgjegjës për të gjitha operacionet ushtarake në linjen e mesme dhe në rajonin Afganistanit dhe Pakistanit. Në vitin 2010, presidenti Obama i kërkoi Petrovsit që të marrë përsipër operacionet ushtarake në Afganistan pas shkarkimit të generalit Stanley McChrystal. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Beograti paralajmëron pilot projekte për integrimin e menaxhuar të kufirit në Jarin dhe në Merdare. Në bisedime nuk do të flitet për kufi dhe këtë e di edhe Serbia, thot Pascal Milo. Orientimi i buxhetit në infrastrukturë rrugore nuk do të duhej të ishte prioritet, thon ekonomistët kosovar. Jep dorëheqje drejtorit CIA-s shkas një aferë jashtë martësore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacionet të fundit ju mund njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.